Shabbat shalom, sabbatin rauhaa, sisaret ja veljet. On todella ilo olla teidän kanssanne. On todella elämys nähdä tämä elämyskirkko. Tästä on puhetta ja lehtikirjoituksiakin ollut, mutta mitä onkaan sitten, kun on oikein paikan päällä kokemassa ja näkemässä ja kuulemassa. Tuon samalla terveisiä nyt sitten maailman ensimmäiseltä paikkakunnalta. Tiedätte, että alussa Jumala teki taivaan ja loimaan. Se on miellyttävä paikkakunta asua ja elää sinne. Oikeastaan meidät perheenä veti vanhin tyttäremme, joka sinä aikanaan muutti ensiksi työhön, mutta nyt hän siellä vain asuu ja käy hän muualla työssä, mutta hänen miehensä, joka on saksalainen, sitten on saanut hyvän työpaikan Loimaalla. Ja sitten meidän nuorempi tyttäremme Teija, joka on minun kanssani täällä, myöskin on siellä kotiutunut ja työllistynyt tai työllistänyt itsensä suurimmaksi osaksi. Ja vaimoltani terveisiä, hän ei vaan päässyt nyt mukaan, kun hänen tätinsä hautajaiset oli eilen, ja hän on edelleen tällä matkalla ja on Tampereella oman äitinsä luona. Ja parhaillaan varmaan Ilomäentien kirkossa. Me elämme hyvin mielenkiintoista vuotta, niin kuin varmaan tämä asia tulee kerta toisensa jälkeen esille. On 100 vuotta Suomen itsenäisyydestä ja 500 vuotta reformaatiosta. Ja nämä ovat hyvin koskettavia asioita meille suomalaisina. Ja myöskin koko maailma on sellaisessa tilassa, että sitä on vaikea niin kuin hahmottaa ja analysoida lyhyesti, mutta emme varmaan koskaan ole olleet näin kaoottisessa tilassa kuin nyt. No, tietysti voi sanoa maailman sotien ajat ja tuommoiset, mutta mä näkisin, että nyt ollaan astuttu johonkin sellaiseen aikaan, josta ilmestyskirja varmaan antaa parhaan kuvan, kun sanoo, että voi maata ja merta, sillä perkele on astunut teidän luoksenne, hän pitää suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Hänen taktiikkansahan on pettää, siis valehdella, ja sitten toinen käyttää väkivaltaa. Ja hän tekee näitä varmasti tänä päivänä molempia, mutta ehkä meidän kohdallamme ja meidän maassamme saattaa olla tämä ensimmäinen vaihe nyt petoksen aika menossa. On 500 vuotta kulunut siitä, kun Luther naulitsi teesinsä sinne Wittenbergin linnan kirkon oveen, mutta tänä päivänä ollaan tavallaan purkamassa se uskonpuhdistuksen perintö, mikä silloin maailmalle tuli. Ja näyttää, että juuri protestantit ovat ojentamassa, niin kuin Ellen White jo 100 vuotta sitten profetoi, käteensä Rooman kirkkoon ja tavallaan kuin pyytämässä anteeksi tätä erehdystä. Ja nyt ollaan sovittelemassa yhteistä kirkkoa, jossa voitaisiin sitten löytää sellainen Raamatun tulkintamuoto, joka sopii kaikille ihmisille. Siihen piiriin voidaan ottaa lähes kaikki, paitsi ne, jotka lukevat tarkkaan ja noudattavat noita käskyjä, mitkä tuolla seinällä on. Tämä oli todella elämys nähdä ne valotauluna, kirkkaana loistamassa. Ja tällaiseen joukkoon Herra kutsuu meitä. Ja se merkitsee, ystävät, erottautumista ja taisteluun asettumista sillä puolella, jossa meillä on voiton mahdollisuus 100-prosenttinen, mutta he ovat voittaneet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkiään säästäneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Nämä kaikki elementit nyt tulevat kuvan mukaan. Ja tämä viimeinenkin, olla uskollinen Herran käskyille kuolemaan asti. Tämä maa oli, se on ollut sellaista myllerrystä ainakin meidän itsenäisyytemme alkuvuosikymmenet. 1917 lähtien sitten tuli talvisota ja jatkosota. Minä sain syntyä sotien jälkeen ja minä olen saanut elää koko elämäni tällaisessa tyvenessä rauhan ajassa, niin kuin ehkä useimmat täällä, melkein kaikki, mutta en tiedä, onko kukaan täällä olevista kokenut niitä. No ainakin olemme kuulleet niistä sota-ajoista. Mutta silloin Suomen kansa pantiin polvilleen ja siihen kehotti jopa tasavallan päämies. Ja silloin rukoiltiin, silloin oli fyysinen uhka, että tämä maa menettää itsenäisyytensä. Mutta Herra armahti meitä ja antoi sen itsenäisyyden säilyä. Ja tämä maa saatiin rakentaa niiden kolmen tärkeän asian varaan, jonka puolesta monet kokivat, että kannattaa taistella. Koti, uskonto ja isänmaa. Mutta tänä päivänä tuntuu, että nämä kaikki käsitteet tuntuvat olevan jotenkin haurastuneet. Ja jos nyt tulisi tällainen fyysinen uhka, olisiko Suomen kansalla moraalista selkärankaa seistä näiden asioiden tähden ja antaa vaikka uhri oma henkensä? Minulla on tullut vähän epäilystä tässä asiassa, mutta ystävät, meitä, Jumalan lapsia, kutsutaan talvisotaan. Nyt on ollut viikko, talviaika taitaa säätila vaihtua, mutta talven aikaa eletään, niin kuin silloin, oliko 1939 ja 40, silloin oli tämä talvisodan aika. Mutta nyt, ystävät, on, minä olen hengessäni sillä tavalla kokenut, on vielä suurempi vaara kuin oli talvisodan aikana. Sillä nyt me olemme menettämässä moraalisen selkärangan. Turmeluksen hyökyaalto on pyyhkäisemässä tämän kansakunnan yli. Se on paljon pahempi kuin fyysinen uhka. Se on tämä pimeyden vallan. Vihollinen tietää, että hänellä on vähän aikaa ja hän nyt lähtee käymään sotaa niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus, joka on profetian henki. Mutta hän ei lähde meidän keskellemme sarvet päässä niin, että tunnistaisimme, tässä on paholainen, vaan hän tulee humanismin pukuun pukeutuneena, joka selittää Raamatun sillä tavalla tosiaan, että siihen selitykseen mahtuu niin jumalaton, no niin, nyt en sano, että Jumalan lapsi voi mahtua sinne, mutta se tie on niin avara ja lavea, että monet uskonnon nimissä tulevat kuitenkin sille tielle jopa Kristuksenkin nimessä. Mutta se tie on kuitenkin turmion ja kuoleman ja kadotuksen tie. Sillä se tie, joka vie elämään, on kuitenkin ahdas. Ja portti on ahdas ja tie on kaita. mutta sille tielle. Ja siitä portista pääsee kyllä sisälle jokainen, joka syntinsä tunnustaen polvistuu Jeesuksen ristin juurelle ja kuulee häneltä sanat, en minä sinua tuomitse, mutta kuulee myöskin sanat, mene äläkä enää tästä edes syntiä tee. Ja nyt tähän talvisotaan Jumala on kutsumassa ja on kutsunut jo heti alkuvuodesta. Jumalan henki on puhunut eri paikkakunnilla monille uskoville. Ja haluan nyt kertoa yhden tällaisen esimerkin jo Loimaalla. Me saimme sinne maahanmuuttajan, joka tuli Englannista, tällainen nuori perhe, tumma veli, afrikkalainen syntyinen. Hän tuli joulukuussa vaimonsa ja vuoden ikäisen pikku tyttärensä kanssa. Ja he asettuivat Loimaalle ja tälle veljelle oli jo Herra puhunut ennen Suomeen tulemista jotakin erikoista Suomen tilasta ja että hänelläkin on jokin erityinen tehtävä siksi, miksi hän on tulossa perheineen Suomeen. Ja hän kirjoitti minulle sitten sähköpostia ja kertoi näistä syvistä tunnoista ja ajatuksistaan. Ja mä tunnistin sisimmässäni, että hän on oikealla asialla. Jumala on puhunut hänelle. Ja hän alkoi sitten kertoa vähitellen tämä asia, vasta että hahmottuikin hänelle, että aloittaisimme vuoden alusta erityisen rukouksen ja paaston Suomen tilan puolesta. Koska 2014 marraskuussa säädettiin tämä niin sanottu tasa-arvoinen avioliittolaki, joka ei suinkaan sitä tarkoita, vaan niin sanottu sukupuolineutraali avioliittolaki, joka astuu voimaan, ellei Jumala tee jotain ihmettä 1.3. Ja sitten hänelle tuli tällainen kristallisoitui tämä ajatus näin, että vietämme 40 päivän rukous- ja paastoajan ennen tämän määräajan tulemista voimaan, tämän lain tulemista voimaan. Eli se alkoi tammikuun 21. päivä. Ja olemme sitten valmistaneet tällaisen ohjelman ja mä nyt, kun tässä on rukous, puutarha, tuokio meillä, niin tässä on niitä aiheita, mitä me olemme kantaneet nyt tähän asti. Ja sitten olin yhteydessä muun muassa Poriin ja Raumalle ystäviini ja myöskin Nummelan suuntaan Hopeaniemen seurakuntalaisiin. Niin havaitsin, että Herra on puhunut samoista asioista. Sisar tuolla Raumalla sanoi, että hän oli viettänyt unettomia öitä ajatellen tätä Suomen tilannetta. Mutta sitten hän sai minun sähköpostin ja mä kerroin tästä rukous- ja paastoajasta, niin hän koki, että se oli rukousvastaus hänelle, että Jumala on nyt herättämässä armeijaa taistelemaan, käymään sotaan, talvisotaan, Suomen puolesta, meidän kotiemme puolesta, kansakuntamme puolesta. Ja täällä näitä aiheita mainitaan. Me tarvitsemme rukousarmeijaa kipeästi rukoilemaan, Herra olemaan armollinen Suomen maalle, sillä se on sallinut säätää jumalattomia lakeja. Erityisesti sukupuolineutraali avioliittolaki. Rukoilkaamme armoa niin kuin Daniel teki ystäviensä Sadrakin, Meesakin ja Abednegon kanssa. Muistatte, kun oli tämä kuvapatsas uni ja vaadittiin Paabelin tietäjiltä, että pitää nyt selittää kuninkaalle tai kertoa, jos se uni ja sitten vielä selittääkin se, ja kukaan ei pystynyt siihen. Ja sitten etsittiin näitä viisaita tapettaviksi, ja siinä olisi mennyt viattomat juutalaiset nuorukaiset, Daniel, Sadrak, Mesak ja Abednego myöskin. Ja he kääntyivät rukouksessa Jumalan puoleen, ja Jumala ratkaisi tämän ongelman. Säästyivät Babelin viisaat, mutta säästyivät myöskin nämä viattomat Jumalan palvelijat. Ja nyt tänä päivänä, kun ajattelemme tätä lakia, jos se tulee voimaan, niin siinä turmeltuu vielä syntymättömätkin lapset. Ja ne lapset, jotka ovat viattomina koulumaailmassa, päiväkodeissa, jos olette seuranneet niitä suunnitelmia, millä tavalla tätä lakia ruvetaan syöttämään, tämä sukupuolineutraalia avioliittoasennetta, ruvetaan syöttämään jo päiväkodista lähtien, ettei enää ole tyttöä ja poikaa, ei ole perheessäkään isää ja äitiä, vaan on vain vanhempi. Niin meillä on hätä, ystävät, viattomien puolesta, myöskin tässä rukoillessamme, sillä tämä turmelus lähtee sieltä, minkä Jumala asetti yhteiskunnan, ihmiskunnan perusyksiköksi. Ensimmäinen pyhä asetus oli perhe ja toinen siihen samassa yhteydessä oli sapatti. Ja nämä molemmat Edenin asetukset, vihollinen on käynyt sotaa ja käy sotaa näitä vastaan. Ja nyt on tullut ehkä sapatin suhteen, monet kristityt eivät ole sitä tajunneet, mikä on vihollinen suunnitelma, mutta nyt tämä on herättänyt myöskin kaikkia Jumalan tosi lapsia näkemään, että nyt mennään viimeistäänkin liian pitkälle. Ja sen tähden tähän armeijaan nyt on tulossa ja on tullut ja tällä hetkellä on parhaillaan uskovat seurakuntataustoista riippumatta. Torstai-iltana, en tiedä jos katsoitte TV7 ohjelmaa, siellä on tällainen suora esirukousohjelma aina kerran kuukauden tai joka toinen kuukausi vähintään. Ja siellä pidettiin oikein polvirukoukset tämän asian johdosta. 2 minuuttia hiljaa ja useita esirukouspyyntöjä, joita tuli tähän suoraan lähetykseen. Ne liittyivät juuri tähän samaan asiaan. Me rukoilemme Herraa armahtamaan maatamme tässä, että jumalattomien lakien kohdalla tapahtuisi ihmeen kautta peruuntuminen tai sitten niiden muuttaminen. Niin kuin muistatte Esterin aikana, kun Jumalan omat Suusan kaupungissa rukoilivat ja paastosivat Jumala tarttua asioiden kulkuun. Myös Daniel heitettiin jo jaropeuran luolaan, mutta kuningas itse päätti, että sinä yönä hän ei nuku. Hän valvoi ja mä uskon, että hän rukoili Danielin Jumalaa. Ja Jumala sulki jalopeurain kidat. Ja sen tähden me rukoilemme myöskin poliittisten päättäjien puolesta. Heidän joukossaan on Danielin kaltaisia vanhurskaita. Ehkä enemmän kuin he ovat julkitulleet. Mutta me rukoilemme päättäjien puolesta ja muiden viranhaltijoiden puolesta. Presidentti, pääministeri, ministerit, kansanedustajat, puolueet, europarlamentaarikot, diplomaatit, kunnallisviranomaiset, pormestarit, tuomarit, poliisit, sotilashenkilöt, Suomen hallintoa edustavat organisaatiot. Suomalaisen yhteiskunnan puolesta, johon kuuluvat perheet, yksineläjät, eläkeläiset, nuoriso, työssä käyvät työttömät, itsenäiset yrittäjät, opiskelijat, Suomessa asuvat ulkomaalaiset. Että Jumalan vanhurskaus pääsisi voitolle Suomen lainsäädännössä ja yhteiskunnassa. Sillä sana sanoo, että vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä. Ja Paavali kehottaa meitä ennen kaikkea, jos jotakin asioita pidetään toista tärkeämpänä, hän sanoo, että ennen kaikkea rukoilkaa hallitusten ja esivallan puolesta. Kaikkien ihmisten puolesta ja kiittäkää kaikkien puolesta, että saisimme viettää hiljaista ja rauhallista elämää kaikessa jumalisuudessa, sillä se on Jumalan tahto. Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sitten Suomen seurakuntien puolesta, niiden pastoreiden jäsenten puolesta. Monien sydän on kipeä. Juuri nimenomaan seurakuntien tähden, kirkkokuntien johtajien tähden, arkkipiispan tähden, joidenkin muidenkin piispojen tähden, jotka on asetettu paljon vartijoiksi, mutta jotka ovat lähteneet Jumalan sanasta lipsumaan juuri näissä perusasioissa. Ja Suomi on yleisesti ottaen seurannut sitä, mitä tuolla läntisellä puolella, eli Ruotsissa, tapahtuu. Ja tuossa välimaastossa Ahvenanmaalla tällainen pariskunta kuin Antti ja Helena Hämäläinen, en tiedä, sattuuko joku tuntemaan ja tietämään. He ovat tällaisen esirukouspalvelun johtajia. Minä saan tällaisen ystäväkirjeen heiltä neljännesvuosittain, ja tämä on nyt tälle talvelle osoitettu. Ja tässä tuodaan nyt esille varoittavana esimerkkinä se, ja esirukoilijoille erityisenä rohkaisuna rukoilemaan, käymään tähän taisteluun, Ruotsin tilanne, miksi se on mennyt juuri tämän lain tultua siellä voimaan, ja kirkon kumarrettua nyt tähän suuntaan, joka on vastoin Jumalan sanaa. Kirkon, jonka pitäisi olla profeetallinen ääni tässä yhteiskunnassa, jos se vaikenee silloin, kun pitäisi sanoa, mikä on oikein ja mikä väärin, niin onko silloin kansalla enää muuta, paljon mahdollisuuksia? Tietysti Jumalalla on mahdollisuudet, mutta tiedämme, minkälainen vaikutus on sille, jos kirkko tekee sellaista, mitä Jumalan sana pitää kauhistuksena. Siunaa sen, minkä Jumala on jo kironnut. En puhu näistä ihmisistä, vaan puhutaan nyt niistä asetuksista, jotka asetetaan korvaamaan tai kumoamaan sen, minkä Jumala on pyhittänyt. Nämä ihmiset langenneina eivät ole sen pahempia kuin juomarit tai ahneet ihmiset. Samassa luettelossa Paavali sanoo, ketkä eivät peri Jumalan valtakuntaa. Siellä mainitaan juomarit, ahneet, homoseksuaalisuuden harjoittajat ja joitain muita. Ja hän sanoi, että sellaisia mekin, jotkut teistäkin ennen olitte, mutta te olette nyt pyhitetyt Jumalan hengessä ja Jeesuksen veren kautta. Siis toivoa on langenneilla, myöskin tällaisiin syntiin langenneilla, mutta ei tätä syntiä voida ja siinä elämistä siunata Jumalan sanan mukaan. Jos rukoillaan langenneiden puolesta, niin sitä rukoillaan varmasti sillä tavalla, että pyydetään Jumala, anna armo heille. Älä lue heille syyksi tätä syntiä. Anna parannuksen armo. Anna mielenmuutos. Anna suunnanmuutos elämään. Tällaiseen rukoukseen Herra kutsuu meitä, vaikka emme kohtaisikaan näitä henkilöitä. asettumaan tavallaan kuin heidän asemansa, ymmärtäen mihin on ihminen menossa tällä tiellä. Ja siinä yhteydessä sellainen henkilö, joka on Jumalan armon saanut osakseen ja kosketettu, hän asettuu niin kuin Mooses siihen rintamaan. Herra, jos et annat anteeksi tälle kansalle, pyhi minunkin nimeni pois kirjasta, johon kirjoitat. Tällä asenteella, ystävät, meidän tulee käydä taisteluun. Tässä ei ole taistelua verta eikä lihaa vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, jotka ovat voimakkaampia kuin ihmiset. Sen tähden me tarvitsemme taivaallisen varustuksen, että tämä sota kääntyy voitoksi. Että Suomen kristityissä ilmenisi Jumalan voima, että Suomi säilyisi hyvin rauhallisena, turvallisena maana Jumalan suojavan käden alla. Jumalan, joka taistelee sen puolesta niin kuin vuonna 1917 ja muina vaaran aikoina menneen 100 vuoden kuluessa. Myös Suomen taloustilanteen paranemisen puolesta, että Suomi kokisi pyhän hengen vuodatuksen, kuten tapahtui helluntaipäivänä, ja herätys alkaisi tänä vuonna, ystävät, tänä juhlavuonna. Nyt Jumala on pannut meidät tähän muurille vartioiksi. Ja tähän ohjelmaan me olemme ihan tällaisen rukousketjun 4 päiväksi rakentaneet, että kaikkina vuorokauden aikoina, aamusta iltaan, illasta aamuun, joku on vartiossa, muurilla, rukoilemassa. Ja sitten paastosta on täällä myöskin, että siihen voi tulla mukaan kukin terveydentilansa ja olosuhteittensa mukaan. Ja joka päivä on joku myöskin paastoamassa tänä aikana. Sillä Raamatun esimerkkien mukaan joskus on tilanteita, joita tällaista ei saada muuten väistymään kuin rukouksella ja paastolla. Muistatteko, Jeesus sanoi? Ja Jeesus sanoi, että ei sanonut, jos te paastoatte, vaan hän sanoi, kun te paastoatte. Niin sitten hän antaa tiettyjä ohjeita. Että se kuuluu kuvan mukaan, mutta tämä ei ole mitään legalismia eikä sellaista, vaan tämähän on se, mitä henki synnyttää. Henki on rukouksen henki. Ja hän, ainakin itse olen kokenut, että miksi en ole näin säännöllistä rukousohjelmaa ollut aikaisemmin elämässäni toteuttamassa. Koska olen havainnut, että nyt Jumala tässä etsii oman kansansa parasta. Hän panee meidät itkemään ja huokaamaan niiden asioiden puolesta, niin kuin siellä sanotaan tuolla hetkinen Hesekielin kirja 9. luvussa, että Jumala voisi panna merkin niiden miesten ja naisten otsiin, jotka itkevät ja huokaavat. Jumala on sinetöimässä omiansa nyt samalla. Mutta se tapahtuu sitä, että me rukoilemme säästä, Herra, säästä kansaasi. Olemme kuin Abraham, joka rukoili tuon Sodoman ja Gomorran puolesta. Että löytyy myöskin lisää työmiä Herran elovainioille nyt kokoamaan myös satoa, sillä pyhä henki, niin kuin tuossa laulussa sanottiin, että puhalla Jumalan tuuli ylitse synnyin maan, puhalla Kolkatan kautta. Että tänä vuonna syntyi siis todella väkevä herätys ja monia ihmisiä pelastuisi. Ja Herra saisi kiitoksen näistä itsenäisyyden 100 vuodesta ja myöskin tämä reformaatio, että se ei menisi hukkaan, vaan että nyt Herra kutsuu meitä perusteelliseen uskon puhdistukseen. Nyt en puhu tästä sen enempää, kun aikakin on jo kulutettu, mutta huomasin, että Pekka Tähti tulee puhumaan, onko se 2 viikon kuluttua, tästä reformaatiosta. Teillä on mahtava sapatti silloin varmasti täällä. Ja Herra tahtoo, että me oikein kiitämme häntä, että hän on luvannut kuulla ja että hän vastaa rukouksiimme. Varmasti Herra tulee vastaamaan jokaiseen vilpittömään rukoukseen ja tekemään sen, minkä hän hyväksi näkee tässä tilanteessa. Me voimme rohkeasti rukouksemme esittää kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja samalla tälle veljelle tuli oikein sydämelle ja kaikki, joille hän puhui tästä asiasta, myöskin muistaa Israelin kansaa. Sillä meidän kristillinen uskomme on sieltä lähtöisin. Pelastus on juutalaisista ja tässä viimeisessä herätyksessä Herra yhdistää niin pakanat kuin juutalaiset hengessä ja totuudessa Messiasta ottamaan vastaan, kun hän tulee toisen kerran. Aamen.